Donostiaragoa zelenik eta behin askeguneak aurrera jarraitzen baitu, zortzi gaztei elkartasuna helarazi eta salaketa egiteko helburuarekin. Azken orduetan gainera, jende gehiago gerturatu da, bulebarrean kokatua dagoen gunera, atzo gauean askegunearen ingurura, ba ertzainen furgoneta bi aldiz agertu ziren, baina ez zuten atxiloketari burutu. Horixe kontatu digu, baina Tapalategi Donostiako gazte auziperatu eta ondoren absolbituak.
Hemos recibido dos visitas. La primera ha sido hacia las 12 de la noche y la segunda hacia las 4 de la mañana. Y han aparecido pues bueno, varias furgonetas y coches de la Ertzaintza con las luces de las sirenas encendidas. Y bueno, ha sido en el momento en el que la gente automáticamente ha reaccionado, se ha levantado y hemos construido ese muro popular del que tanto estamos hablando. Ha sido, tenemos que, bueno, remarcarlo, vamos, no sé ni cómo explicarlo, ha sido increíble.
Hori bart, gertatu dena Donostian, orain gaurko egunean izan dena ekarri nahi dugu gure uinetara, gaurko egunez ere elkartasuna nagusitu baita, hala ere tentsioneak bizitu dira, guztiaren berri Maite Bidarte, lankideak, bertan baita, arratsaldeon Maite.
Bazukarran bezala oinatz oraintxe, bertan bukatu da kontzentrazioa, eta antolatzaileek aipatu dutenez inoiz egin den edo askegunean egin den kontzentrazio hori jendetsuena izan da, mila lagun baino gehiago elkartu direlako hemen, eta aipatu ere inoiz gertatu ezten bezala zortzi auziperatutako sei askegunean dauden seiak hain zuzen ere kioskora igo direla eta hitza hartu dutela, eta bueno, balde batetik eskerrak eman dituzte bertaratako guztiei eskerrak eta deia egin ere, ba oraindik ere mobilizazioa beharrezkoa delako eta gaurko arratsa garrantzitsua izango dela, ba uste dutelako hemendik ordu gutxira izango direlako edo izango direla atxilotuak. Beraz deia egin dute hemen 100 eta 100 gazte elkartu eta herri errasia eraikitzeko. Esan bezala tentsio handiko eguna izan da gaur. Gogoratu bart gauean bi aldiz etorri zirela edo etorri zirela patruiak eta bi aldiz ba entzun genuela sirena eta bi aldiz noski ba eraiki izela herri arresi hori. Eta eguerdian ere ba tentsio edo momentu latzak bizitu dituzte hemen elkartutakoak, ba zurrumurruak handiak zirelako eta ba edozen momentutan atxiloketa hori benetakoa izan zitekeela pentsatu dute. Esan bezala iruretan aipatu sare sozialetan zurrumurru handia zabaldu dela, hainbat patroia zeudela hemendik hainbat patroia zeudela hemendik eta horregatik ba hori tentsio handiak bizitu dira hemen. Tentsio handiak bai, baina baita elkartasun eguna ere, ikasle konpromiso eguna izendatua baitzuten gaur eta lanuzteak egin dituzte, manifestazioa egin dute eta eguerdian etorri dira onat eta ikasle abertzaleko kideek ba hitz hartu dute eta elkartasuna adierazi diete gazte hauei eta beraiek ere bat egin dute herri arresi honekin. Aipatu ere arratsaldean ba jende honitz egon dela eta baita politikariarik ere eta bertzeak bertze ba Gipuzkoako Diputazioko hainbat ordezkari ikusi ditugu eta baita ba EH Bilduko hainbat ordezkari ere, baina batez ere elkartasuna sarean ikusi da. Orain arte ba mezuak Euskal Herri mailan baldin baziren ere ba aipatu askeguneak ba mugak hautsi dituela, arresiak hautsi dituela eta bai Kataluniatik, bai nazioartetik, bai Madriletik ba elkartasun mezu ugari jaso dituztela. Eta aipatu ere barratsaldean hemen tailerrak edo egitarauak aurrera jarraitu duela normaltasunez eta bertzeak bertze ba Gog Martin eta Naiz Funosas hizketan aritu direla eta Gog Martinen ba herri arresia gogoratu dute euro agindua zela eta alortu baitzuten aurrera etxean mantendu eta poliziak ez baitzuen lortu desobedientzia zibil horren bidez ba atxilotzea eta ba hori guztia haien esperientzia kontatu duten. Eta bukatzeko deia ba gaur masiboa behar duela izan hemen askaguneko loak eta orain arte ba lozakuak eta esterilak ekartzea baldin bazen beharrezkoa, gaur kanpindendak ekartzeko deia ere egin dute ezpaitako estalperik guztientzako eta dirudienez ba eguraldi txarra emana dute gaur arratserako, horregatik deia ba kanpindendak ekartzeko eta donostiarri ere dei berezia etxetik mantak eta esterilak jeisteko, kanpoko jendea honitz baitago ba beharrezko materiala do beharrezkoa den lozak hori ez duena eta esan bezala dei hori. Ba horixe, momentu honetan askegunetik kontatu dezakegun guztia.
Eskerrik asko Maite, hortxe beraz deialdia, lozakuak hartu, kanpinak ere bai, eta bertaratzeko deialdia, azkegunera joan, eta herri arresia indartzeko deialdia. Eta irudi indartsua benetan gaur goizean Donostian ikusi izan dena, eta Edonork sarean ikusi ahal izan duena, izugarria Ezkerra Abertzaleko Txeloi Morenoren hitzetan.
Yo no tengo palabras para poder decir lo que sientes, ¿no? Pone la carne de gallina, ¿no? Cuando ves esas imágenes y la determinación que tienen los chavales para aguantar ahí, para hacer ese ejemplo tan claro de desobediencia civil, ¿no? Ante una injusticia tan grande como es que a chavales por su compromiso político con este pueblo, por hacer política en este pueblo, se los lleven como las sacas de 36, ¿no? Ahora que te acercas hasta el 14 de abril y prácticamente en esas sacas esté participando el Partido Nacionalista Vasco.
Beraz, duela gutxi egin duten elkarretaratze horretan eta ondoren egin duten hitzartzean gazteek ba deialdia luzatu dute herri arresia eraikitzeko beste behin ere ordu gutxi iruditzen zaie izango dituztela aurretik atxilotuak izan aurretik eta esan bezala herri arresia indartzeko deia egin dute.
El objetivo tenía que ser que el tiempo se convirtiese en un factor que jugase a nuestro favor. Era un miedo que cuando empezamos con el planteamiento del boulevard desde el principio, pues bueno, ahí salía un poco el tema de, joder, a ver si la gente se puede quemar, a ver si la gente se puede, ¿no? Esto es un gasto para la gente, pero estamos demostrando que está siendo lo contrario. La respuesta va a más y tiene que seguir siendo así. Esperemos que por lo menos los dos sustos que hemos tenido hoy a la noche sirvan para hacer aún más patente la voz de alarma y para que la gente acuda masivamente al bulevar.
Horixe gaurkoan Beñata Palatik aipatu diguna, atzo arratsaldean berriz, bertan egin zuten elkarretaratze eta ondorengo prentxaurrean, beste behin ere herri arresiarekin bat egin dezala, eskatu zioten EAJ-ari eta ertzaintza ez dezala bidali.
Este muro popular se construye desde la idea de que no vamos a cumplir leyes injustas y queremos emplazar sinceramente al PNV a que se sume a este muro popular y como primera medida de urgencia queremos pedirle que no mande a la Ertzaintza a cumplir leyes injustas impuestas desde Madrid. Estamos seguros de que la amplia mayoría de la base del PNV no ve con buenos ojos que la Ertzaintza venga aquí a detener a nuestros jóvenes.
Jeltzalek ez dituzte ordea gazteen eskaera gentzun, gaur goizaldean bertan esan bezala Ertzaintza bulebarrera bidali baitu, ba Txeloi Morenoren ustetan PNV-ren oinarriak alderdiari presio egitea da jeltzalen jarrera aldatzeko modu bakarra.
La única forma de que la dirección del PNV se mueva en sentido positivo, en sentido de, bueno, que todos estamos deseando, ¿no?, a favor del proceso de paz y normalización política en este país, es que sus propias bases se lo exijan, ¿no? Porque visto lo visto y visto la dirección del PNV hacia dónde tira, pues un poco podemos esperar del Partido Nacionalista Vasco en este momento.
San bezala, deialdia beraz, azken esfortzua eskatu die gazteek herritar guztiei eta kanpinarekin bertaratzeko deia luzatu dute bulebarrean kokatua dagoen askegune horretara, datozen orduetan izan daitezken atxiloketa horiei aurre egiteko herri arresia eraikitzeko. Askegunean 24 ordu zegoten dira utzik egin gabe zigortuen gurasoak, bestea beste, beraiek ere tentsioa handiz bizi dituzte egun hauek, Natalia Salbide, Mikel Arretxeren ama eta Maripaz Casanova, Egoi Alberdiren ama gurean izan dira, gaurko gaua oso gogorra izan dela aitortu digu, Casanovak tentsio momentu oso handia bizi dituztela, sirena hotxak aditu dituztenean.
Horrible, ha sido muy dura, muy, muy, muy dura, muy dura, pero no lo van a conseguir, eso lo tenemos muy claro también.
Kaixo azaldu dira ere ertzaintzaren jarreragatik, humilazio saiakerak etengabeak direla salatu du Mikel Arretxeren amak.
Nos hemos sentido, pues que se están riendo, se están vengando, no sé cómo se le llama esto, pero francamente duro, muy duro.
Baina humilazio saiakera kontrako eragina duela ziur da Maripaz Casanova, erasoen aurrean gero eta jendea gehiago biltzen ari delako askegunean, bertan egun hauetan bizitzen ari den elkartasuna historikotzat jo du.
Nos intentan humillar, nos intentan doblegar y lo que están consiguiendo es una dignidad, una generosidad de la gente, una contestación, o sea, una solidaridad. No van a conseguir humillarnos, no lo van a conseguir. Lo que aquí se está logrando es histórico, es histórico. Es una nueva marca, lo que decían los chavales. Una pared estamos construyendo y es impresionante. Cansancio, mucho cansancio. Es rabia también, pero supera supera a todo el cansancio y otro, la solidaridad de la gente. Eso nos ayuda a seguir adelante.